Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ооду Азаттык радиосу атайын кызмат жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин мурдагы башчысы Динара Кутманованы коррупцияга айыптап чыкты. Ал өзү мындай кинени четке кагууда.
Бул жерде жалган сөздөр көп болуп атат, какая то путаница болуп атат.
Кыргызстандык ишканалар АКШнын санкцияларга байланыштуу чектөөлөрүнө кабылды. Серепчилер Орусиядагы борбор азиялык мигранттарга каршы рейдтердин себебин жана кесепеттерин талдап жатышат.
Андай болбосо мага выдворение бергиле, мен өзүм чыгып кетем, 10 күн ичинде билет алып десем жок деди.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 22-июль, күнгө ишемби. Алгач соңку жаңылыктарды Максат Кутманбековтон угуп алалы.
Германия Белорусун аймагындагы Вагнер тобу НАТО мүчөсү болгон Польшага кол салса, Варшавага колдоо көрсөтүүгө даяр. Германиянын коргоо министри Борис Писториус бул тууралуу жума күнү Прагада өткөн пресс жыйынында билдирди. Министрге анын алдына Польшанын чыгыш чек арасында кырдаал курчуп кетсе, Германия кандай реакция кылары тууралуу суроо берилген. Анда Писториус, поляк досторубуз эң жаман кырдаал болуп кетип жардам сурай турган болсо, анда аны алышат деп жооп берген журналисттердин суроосуна. Вагнерчилер алардын жетекчилери июнда кыска мөөнөттү козголоң уюштургандан кийин Беларуска барган. Өткөн жумада топтун жетекчиси Евгений Пригожин согушчандарды Беларусьтардын аймагынан тосуп алган видеолор тараган. Беларусьтун коргоо министрлиги бейшембиде аскерлер Вагнерчилер менен Польшанын чек арасына жакын жерде аскердик машыгууларды өткөрө турганын билдирген. Польшанын мамлекеттик пап агенттиги жума күнү коопсуздук комитетинин жетекчиси Збигнев Хофманга шилтеме берип, өлкөнүн аскердик бөлүктөрү батыштан чыгышка бара турганын кабарлады. Хофман мындай чечим Беларусьтагы Вагнер тараптан коркунуч болгон үчүн Польшанын коргоо министри Борис Блащак менен бирге кабылданганын билдирди. Чычкан капчыгайында автоунаа ташыган оор жүк ташуучу машина кырсыкка кабылды. Социалдык тармактарда тараган видеодо Чычкан капчыгайында автоунаа ташып бараткан машинанын алды күйүп жатканын көрүүгө болот. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришкендей, кырсык 22-июлда таңкы саат 6:30 чамасында Бишкек Ош жолунда болгон. Алдын ала маалыматта жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу уктап кеткен. Учурда кырсыктын себептери такталууда. Социалдык тармактын колдонуучулары 2 адам каза болгонун жазышты. Расмий маалыматтар боюнча быйыл 6 ай ичинде 2996 жол кырсыгы катталып 269 адам каза болгон, 4416 адам жаракат алган. Орус армиясы ишембиге караган түнү Украинага Иран өндүрүшүнөн чыккан Шахет 136 дрондор менен чабуул жасады. Украинанын абадан соккунан коргоону жанкечти 5 дрондон баарын атып түшүргөнүн билдирди. Мындан сырткары тактикалык ыкчам чалгындоочу 9 учкучсуз учак атып түшүрүлгөн. Украинанын аскерлери бир суткада орусиялык күчтөр турган жерге абадан 25 ашуун соку урган. Ага чейин башкы штаб абадан 14 жолу соку урганын билдирген. Москва Дан келишимден чыккандан кийин орус аскерлери Украинанын түштүгүнө ава чабуулдарын күчөтүп, порт жана айыл чарба инфраструктураларына соку урууда. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка коюлган жашыруун документтерди мыйзамсыз сактаган деген кине боюнча сот процесси 2024 жылы 20 майда башталат. Мындай чечимди АКШнын округдук судьясы Эйли Кеннан 21 июлда чыгарганын Reuters агенттиги жазып чыкты. Трамптын адвокаттары бул күнгө каршы чыгып, кайсы гана сот процесси болбосун 2024 жылдын ноябрындагы президенттик шайлоодон кийин өтүшү керектигин айтып келишкен. Соттун бул чечиминен кийин экс президенттердин өкүлү соттук териштирүүнүн мындай графиги Трампка жана анын юристтерине кылмыш ишине тергөөгө каршы күрөштү улантууга мүмкүнчүлүк берерин айтты. Ал эми АКШнын атайын прокурору Джек Смиттин кеңсесинин өкүлү комментарий берүүдөн баш тартты. Президенттик кызматынан кетип жаткан учурда улуттук коопсуздукка тиешеси бар документтерди мыйзамсыз сактаган деген айып Трампка быйыл 8-июлда коюлган. Ал күнөөсү жок экенин айтып келет. Мурдагы башчы азыр 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышуу үчүн өнүктүгүн жүргүзүп жатат. Быйыл 9 майда АКШда аракчылар Дональд Трампты сексуалдык кыдык көрсөтүүгө айыптуу деп таап, журналист жана жазуучу Жин Королго $5 миллион айып пул төлөөгө милдеттендирген. Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Лейлин шайлоо округунан болжолдуу тизмеси аныкталды. Ага ылайык 10-сентябрда 127 819 шайлоочу добуш бере алат. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан маалыматта айтылгандай, шайлоочуларды 25-июлдан 30-августка чейин тизмеде бар жоктугун тизме порталынан текшере алышат. Тизмеден өзүн өзүн таба албагандар аймактык шайлоо комиссиясына паспорт менен барып, тактоо үчүн арыз менен кайрылышы керек. Арызды аталган порталдагы шайлоочунун кабинети сервис аркылуу электрондук түрдө да берүүгө болот. Аталган округдан жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 10-сентябрда өтөт. Шайлоо азырынча 8 талапкер катталган, арасында аялдар жок. Депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 10-августта аяктайт.
Рахмат сизге, Максат Кутманбековдон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23-июлда түнкүсүн Нарын облусунун айрым жерлеринде жана ошондой эле Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1 +4, ал эми күндүз 12-17 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 23-25, ал эми күндүз 36-38 градуска чейин жогорулайт. Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ошентип жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен караштуу жаратылышты өнүктүрүү фондунун кызмат адамдары коррупцияга аралашкан фактылар иликтенип жатканын билдирди. Мекеменин 22-июлдагы маалыматына караганда, бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү 8 адам аныкталды. Алардын 6 атайын кызматтын тергөө абагына камалды, башка шектүүлөр боюнча дагы иш жүрүүдө. Жакын арада мурдагы министр Динара Кутманованын өзү менен тергөө иш чаралары өткөрүү пландалууда. Сөз кылчубуз Кубатбек Айбашевда.
Айып тагылып, үй камагына алынгандар арасында Кутманованын эжеси жана жаратылышты өнүктүрүү фондунун адиси, ал эми тергөө абагына камалгандар, министрликте мурда иштеген бир катар жетекчи кызматкерлер, фонддун башчысы, бир ишкер жана Кутманованын үй кызматчысы экени кабарланды. Атайын кызматтын маалыматына караганда, 2021 жылдан берки 3 жылда Кумтөөр ишканасынан жаратылышты жана экологияны коргоого 969 миллион сомдон ашуун акча бөлүнгөн. Анын 789 миллиондон ашыгы жаратылышты өнүктүрүү фонду аркылуу 110 долбоорду ишке ашыруу үчүн жеке адамдарга жана ишканаларга берилген. Мекеменин билдиришинче, фонддун акчасы туура эмес коротулган. Мисалы, жумушчуларга атайын кийим сатып алуу тууралуу келишим Кутманованын уулунун жакын досунун Хожаев деген ишканасы менен мыйзамсыз түзүлүп, 11 миллион сомдук 1000 даана кийимди сатып алууга 34 миллион сом коротулган.
Каржыланган 110 долбоордун ичинен азыркы этапта 22 текшерилди. Алардын көбү өз максатына туура келбейт. Долбоорлор канчалык зарыл жана актуалдуу экенин аныктоочу экологиялык жана башка экспертизалар жүргүзбөй туруп каржылашкан. Кээ бирлери бюджеттик акчаны чыгарып кетүүгө шылтоо гана болгон.
Деп билдирген атайын кызмат Кутманованын уулу министрликтин жана фонддун ишине кийлигишкени, ал долбоорлорду каржылоо суммасынан 10% акчаны өзүнө алып турганы, 5 ишкерден 17 миллион сомдой, Жашыл мурас фондунун долбоорунан 7,5 миллион сом алганы тууралуу көрсөтмөлөр бар экенин маалымдады. Чүй облусунун аймагында чакан ГЭС куруу үчүн 23 миллион сом алган коомдук фонддун директорун атайын кызмат жалган деп атап, чынында ал Кутманованын үй кызматчысы болуп иштегенин, ал аркылуу мурдагы министрден үй бүлөсү 15 миллион сомду жымырып алганын маалымдады. 20-июлда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктаган жыйынында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер эртеби кечпи жазасыз калбайт деп эскерткен жана Кутманованы Кумтөөрдүн акчасына байланыштуу айыптаган.
Бир дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. Жалаң баласын, сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын бардыгын аралаштырып алган.
Кутманова өзү атайын кызматтын дооматтарын четке кагууда. 22-июлда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал Таластагы Андаш Алтын кенин мамлекеттен тартып алуу боюнча көрүлгөн аракеттерге каршы турганы жана өлкө жетекчилигине ал жөнүндө туура эмес маалымат жеткирилгени үчүн ушундай абал түзүлгөнүн айтып берди.
Мына геологиядагы жана Андашка аралашкан кызматкерлердин аракети болуп атат, мен аны так айтам сизге. Андашты жана 2 миллиард доллар жана кенди частный компанияга мамлекеттен ажыратып бергендердин бул аракети жана геологиядагы
мафия турат артында.
Айрым маалымат булактары Кутманованын уулуна издөө жарыяланганын кабарлашты. Экс-министр бул боюнча кабары жок экенин, бирок өткөн айдын соңунда анын уулун Түркиядан белгисиз бирөөлөр кармап кетип, Кыргызстандагы айрым адамдардын буйрутмасы менен деп 2 миллион доллар талап кылып, кийин кое беришкенин, аны ким урдап, ким буйрутма бергенин аныктоо өтүнүчү менен кайрылып, бирок ал күнчө жооп албаганын айтты. Жемкорлукка айыптаган кылмыш иши тууралуу азырынча прессадан гана угуп окуп жатканын, эч ким ага расмий кайрыла электигин айткан Кутманова төмөнкүлөрдү билдирди.
Бул жерде жалган сөздөр көп болуп атат, какая-то путаница болуп атат, камчы кыдыршайычка астында иштегендер балким ошо туура эмес маалымат атат. Объективдүү карап териштирсе баары эле чыгат, баары ордунда, проекттердин баары башталган, бүтө элек.
Ал эми уулу Кемелбек Кутманов тууралуу айыптоолорду курулай сөз деп атап, ал менин балам коррупцияга аралашкан эмес деп айтты. Динара Кутманова министр болуп 2021 жылдын октябрында дайындалып, кызматынан быйыл мартта күтүү сөз алынган. Жаратылышты өнүктүрүү фондунун директорун атайын кызмат жемкорлукка байланыштуу быйыл июнь айында кармап, камакка алган.
Программабызды улантабыз. Ошентип, кыргызстандык бир нече ишкана АКШнын санкцияларга байланыштуу чектөөлөрүнө кабылды. Кыргыз бийлигинин санкциялык режимди көз жазымда калтырууну жана өлкөдөгү куугунтукту комплекстүү алып кароо зарыл. Мындай пикири менен Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов бөлүштү. Аны менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Кыргызстандык 4 компанияга АКШнын каржы министрлиги тарабынан санкциянын салынышы өлкөнүн саясий абройуна кандай таасир этет?
Албетте, дүйнөлүк имиджине таасир этпей койбойт. Бирок негизинен батыштын көз карашынан алып караганда зыян алып келет. Европа өлкөлөрү Кошмо Штаттар менен мамилелерди татаалдаштырат деп ойлойм. Калган дүйнө, мисалы БРИКСтин мүчөлөрү, Африка, Кытай же Орусия менен мамилелерге таасир этпеси анык. Негизги оюнчулар менен алага катнаштарда акыркы мезгилде белгилүү бир алга жылуулар болгонун эске алуу зарыл. Кытай менен Борборайзанын соңку саммитинде өзүңөр билгендей Бейжин регион өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга ири инвестицияларын убада кылган. Муну менен Кытайдын таасири күчөп жатат. Борбор азиялыктар батыштын талаптарын же арткан үмүтүн аткарууга азыраак кызыктар болуп калгандай. Ошол эле маалда алар көп векторлуу саясаттан баш тарткан жок. Батыш менен жакшы мамилелерди сактоого аракеттенүүдө. Технологиялар, инвестициялар ошол жактан келет эмеспи? Бирок жакынкы келечекте батыштын таасиринин солгундашын, Кытайдын таасиринин күчөшүн күтсө болот. Андыктан Кыргызстандын абройуна тийген залаканын чеги да болот. Практикалык жактан ал санкциялар иш жүзүндө эч нерсе чечпейт. Санкцияларга кабылган бир күндүк компаниялар былтыр эле түптөлүптүр. Орусия менен соода үчүн негизделгени айдан ачык.
Кыргызстан санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөдө чара көрөбүз деп айтууда олуттуу кадамдар жасалат деп күтсө болобу? Кандай дейсиз?
Вопрос, будет ли в последующем Кыргызстан, правительство Кыргызстана...
Кыргызстандын өкмөтү экспортту чектөөнү көзөмөлдөө үчүн олуттуу чара көрөбү же жокпу азырынча ачык суроо бойдон калууда. Сөз жүзүндө бул маселеге көңүл бурулганын, көзөмөлдү күчөтүшөрүн айтышууда. Биздин өлкөлөрдөгү патронаждык системаны эске алуу зарыл. Орусия менен сооданын көлөмү эселеп өскөнүн унутпаш керек. Мындан улам мен санкцияга туш болгон 4 компаниядан тышкары андай иш менен алектенгендер мындан да көп деп ойлойм. Кыргызстан Орусияга экспортолгон товарлар жагынан алдыңкы орунда турат болушу керек. Казакстан жана Өзбекстандагы андай иштерге аралашкан, бирок мындай деңгээлде эмес.
Ну, другие страны тоже, в общем-то, сейчас в этом замешаны, Казахстан, Узбекистан, ну, не в такой степени, наверное, как Кыргызстан.
Эмне себептен дал Кыргызстан ушундай абалда калды? Бул эмнеден кабар берет?
Ну, возможно, да. Скорее всего, это вот можно рассматривать как какое-то слабое звено.
Балким Кыргызстандын чабалдыгын көргөзөт. Өлкө экономикалык жактан сырткы оюнчулардан абдан көз каранды. Өзүн өзү камсыздай албайт. Эмне дегенде, энергетикалык, башка ресурстар аз. Калган өлкөлөр, ошол эле Казакстан, батыштын, Европанын инвестицияларынан көбүрөөк көз каранды. Соодасын, өзүнүн энергетикалык экспортун сактап калууга аракеттенет. Өзбекстандагы дээрлик ушундай абалда. Кыргызстан Кытай менен Орусиянын таасиринде көбүрөөк калгандай. Муну акыркы мезгилде эркин прессага, жарандык коомго болгон басым кысым, куугунтуктун күчөшүнөн да байкаса болот. Атап айтканда, бийлик батыштын реакциясын көзгө илбестен аракет көрүүдө. Бул жагынан Өзбекстандагы ашып түшөт деп айтат элем. Менимче, мындай артка чегинүүнү комплекстүү караш керек. Санкциялык режимге көңүл кошмо мамиле кылуу жана репрессиялар бир эле тенденциянын көрүнүштөрү. Патронаж же мамлекеттин көзөмөлү шартында андай бизнеске башкаруудагы элитанын жогорку адамдары аралашкандай. Алардын кызыкчылыктары бар, киреше алып турушу мүмкүн. Ал кирешеден баш тартуу кыйын болчудай. Андыктан көзөмөлдөп жатабыз деген имитация болушу ыктымал. Өкмөт санкциялык товарларды чектөө үчүн конкреттүү кадамдарга барат деп толук ишеним менен азырынча айта албайбыз. Иш жүзүндө санкцияларды ошол бир күндүк компанияларга эмес, өкмөткө салыш керек эле. Азыркы жазалоочу чаралар символикалык болгону менен сыягы АКШ жана Европа тарабынан эскертүү катары каралууда. Биз азыр силердин компанияларга каршы чара көрүүдөбүз. Тиешелүү көзөмөл орнотпосоңор, эртең өкмөткө каршы ошондой чара колдонушубуз мүмкүн деп эскерткендей.
Меры и против правительства, если вы будете как бы пренебрегать и установить надлежащий контроль.
Кесиптешим Айнура Жекше кызы Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов менен маектешти. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Германия Беларусьтун аймагындагы Вагнер тобу НАТОнун мүчөсү болгон Польшага кол салса, Варшавага колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Чычкан капчыгайында автоунаа ташыган оор жүк ташуучу машина кырсыкка кабылды. Орусия армиясы ишенбей караган түнү Украинага Иран өндүрүшүнөн чыккан дрондор менен чабуул жасады. АКШнын мурда президенти Дональд Трампка коюлган кине боюнча сот процесси кийинки жылдын 20 айына белгиленди. Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Ленин округунан добуш берүүчүлөрдүн болжолдуу тизмеси аныкталды. Президенттин администрациясы Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого укук берген мыйзам долбоорун сунуштады. Документте Конституциялык сот караган маселе боюнча жаңы жагдайлар чыкса, чечим кыргыз элинин баалуулуктарына каршы келсе кабыл алынган чечим кайра каралары жазылган. Юристтер долбоор кабыл алынса, бийликтин Конституциялык соттун ишине кийлигишүүсү күчөп, мекеме дагы да көз каранды болуп калат деп кооптонуп жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Сөз болуп жаткан мыйзам долбоору президенттин сайтына жарыяланды. Документте Конституциялык соттун чечими президенттин же Конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен төмөнкү жагдайда кайра каралышы ыктымал экени көрсөтүлгөн. Биринчи чечим кабыл алууга негиз болгон конституциянын ченем өзгөрсө, экинчи чечим чыгаруу учурунда Конституциялык сотко белгисиз болгон кайрылуу предмети үчүн жаңы олуттуу жагдайлар ачылса, үчүнчү чечим кыргыз элинин моралдык жана адеп акылактык баалуулуктарына коомдук ан сезимине карама каршы келсе. Президент Садыр Жапаровдон Конституциялык соттогу атайын өкүлү Алмазбек Молдобаев мыйзам долбоору тууралуу түшүндүрмө берди.
Соттор да ката кетирет. А бул деген конституциялык чечимди кайрадан карап чыккан, бул эмне да? Өздөрү эле карайт. Эч ким башка аларды үстүнөн көзөмөлдөбөйт.
Документте юристтер ар кандай чечмелеп жатат. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси юрист Чолпон Жакыпова коомдук талкууга коюлган документти конституцияга каршы келет деп баалады.
Бул мен үчүн күтүлгөн эле нерсе болчу. Анткени матроним боюнча Камчыбек Кыдыршаевич эч кандай матчство болбойт. Кийим кабыл алса ошол кайра жокко чыгарышы керек деп жазгандан кийин эле бир нерсе даярдалып жатканын билгем. Ошондуктан конституциянын талаптары дагы бир жолу бузуларына даяр болчумун. Бизде конституция бар жана ал негизги мыйзам. Ага каршы келген бир да мыйзам кабыл алынбашы керек. Баш мыйзамдын 97 беренесинде конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп жазылып турат. Андыктан юридикалык жагынан караганда сунушталган мыйзам долбоору бул нонсенс.
С точки зрения права это нонсенс.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев матроним тууралуу жарандык пикирин билдирген. Ал Facebook-тагы баракчасында матчство боюнча ким чечим кабыл алса, ошол кайра жокко чыгарышы керек экенин жазган. Конституциялык сот 30 июнда активист Алтын Капалованын матроним боюнча арызын карап, активисттин бала төрөлөрү менен энесинин атын фамилия кылып берүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес. Мекеме бала атасынын же энесинин атын алууну 18 жашка чыккандан кийин гана өзү чечиши керектигин белгилеген. Конституциялык соттун бул түшүндүрмөсү талкууга жол ачып, мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге көтөрүүгө негиз болду. Юрист Нурбек Токтокунов президенттин администрациясы сунуштаган долбоор тууралуу комментарий берди.
Бул деген конституциялык сотту жокко чыгаруу долбоор болуп калды. Анткени конституциялык сот керек жок болуп калат. Чечимди кабыл алып атканда бүт состав менен карайт да. Кантип ким мисалы чечимди жокко чыгарса, жанагы көрсөтүлгөн негиздерде анда ким карайт? Мисалы конфликт интересов деген бар да.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Курманбек Осмонов сөз болуп жаткан долбоор тууралуу мындай деди.
Дүйнө боюнча кабыл алынган мындай стандарттар бар да, процессуалдык стандарттар. Айрыкча конституциялык сот өндүрүшүндө андай жок эч жерде. Мейли президенттин сунуштамасы менен коомдук өтө маанилүү маселелер боюнча тил сунушун кароо тартибин караса болот. А бирок конституциялык соттун төрагасы ошол конституциялык соттун курамында ишти карап атканда ал добуш берген да. Анан өзүнө өзү карама каршы жанагындай сунуштаманы төраганын бериши күмөндүү болуп калат.
Конституциялык сот конституцияны расмий чечмелеп берет. Мыйзамдардын жана башка чечемдик укуктук актылардын конституцияга ылайык келиси тууралуу иштерди, бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндөгү талаштарды карайт. Конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбооруна корутунду берет.
Конституциялык соттун чечими чыгардын алдында көптөгөн иш чаралар жүргүзүлөт. Бир чечимди 6 ай бою карашат. Эч качан бул бир күндө, бир айда кабылданып турган чечим эмес,
деди юрист Таттыбүбү Эргешбаева. 2021 жылы 5 майда күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык конституциялык палата жоюлуп, конституциялык сот түзүлгөн. Конституциялык соттун 9 мүчөсү бар. Төрага Эмир Өскөнбаев. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Москва облусунун Котельники шаарынын тургуну тажик мигранттарынын үстүнөн даттанган видео кайрылуудан кийин Орусиядагы нелегал операциясы башталган. Андан көп өтпөй эле мигранттарды кармоо күч алган. Айрым серепчилер бул рейдти Орусиянын Борбор Азияга болгон таарыны чын кесепети деп атап жатышат. Сөз кылбарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Орусиядагы нелегал операциясынан кийин Москва шаары жана Москва облусунан 130 кыргызстандык депортацияланды. Бул туурасында Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков 19 июлда билдирди. Июндун соңунда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын кесиптик кошунунун өкүлү Акбар Разакулов полиция көчөдөн мигранттарды кармап, документтерин текшербей туруп чапырт алып кетип жатканын билдирген. Буга чейин Орусияда мыйзам бузду деп Сахарованын миграция борборунда 16 күн камакта жаткан Нурсултан ал жерде ур токмокко кабылганын Азаттыкка айтып берген.
Административный штраф негизи жазышыңар керек. Же болбосо анда андай болбосо мага выдворение бергиле. Мен өзүм чыгып кетем, 10 күн ичинде билет алып десем жок деди. Сен через Сахарова кетесиң деди. Алып баратканда электрошокер менен баскандар болот экен. Мисалы бир баланын шокер баскан, ошол тактар калып калганда ал шокердин эмеси вольту 7 вольт болот экен да. Берки биздин электрошокерлер эме болот го, аныкы 7 вольт экен да. Аны баскан, кайра чапканда анан кайра удар менен баскан, ошондо ушул жеринде так кетпей жүрдү да көпкө чейин.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 24 июнда Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборунда кыргызстандык 130 мигрант кармалып турганын, элчилик аларга укуктук кеп кеңештерди берип жатканын билдирген. 30 июнда Москвадагы Митуно станциясынан ондогон тажик жарандарынын кармалышы тууралуу кабарлар чыккан. Тажикстандын Орусиядагы элчилиги кармалгандар арасында башка өлкөлөрдүн жарандары дагы барын билдиргени менен негизги текшерүүлөргө тажик мигранттары кабылып жатканын билдирген. Орусиянын мындай текшерүүлөрүнүн чоо жайы туурасында үн катпай турушу ар кандай божомолдоолорго жем таштады. Тажикстандык саясат таануучу Парвиз Моллажанов бул окуялардын түпкү себебин Тажикстанды ЭЭПке кирүүгө мажбурлоо болушу мүмкүн деп эсептейт. Анын божомолунда мындай сунуш Эмомалы Рахмондун Москвага 9 майдагы сапарында айтылышы мүмкүн. Тажик мигранттарына карата рейдтер май айында Москва облусунун Котельники шаарынын тургуну алардын үстүнөн даттанган видео кайрылуудан кийин башталган. Бул окуянын алдында Комсомолктун Амуре шаарындагы техникалык университетте окуган тажик студенттер полициянын атайын күчтөрү алар жашаган жатаканада рейд өткөрүп, эч себепсиз сабаганын айтып чыгышкан.
Бул рейдтер биринчи кезекте психологиялык максатта десек болот. Ушундай жол менен күч түзүмдөрү мигранттардын көп миллиондук армиясын көзөмөлдөөгө аракет кылууда. Азыркы учурда согушка байланыштуу күч органдарынын кызматкерлеринин саны аз болуп жатканда, мындай алдын алуу чаралары дагы абдан актуалдуу болуп саналат.
29 майда тажик мигранттарынын колдорун артка кайрып, өлкөгө келүү эрежесин бузган, майда бейбаштык жана полиция кызматкерлеринин буйругуна баш ийүү деген айыптар тагылган. Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары тажик мигранттары мектеп стадионунан өспүрүмдөрдү кууп чыгып, өздөрү футбол ойной башташкан деп жазган эле. Полиция 49 мигрантты кармап, протокол түзгөнүн Интерфакс агенттиги кабарлаган. Бул арада Озадио радиосуна маек курган орусиялык министрликтердин биринин өкүлү бул өнөктүк расмий дүйшөмбүгө басым кылуу үчүн жасалып жатат деген версияны четке каккан. Орусияда жарандык алган тажикстандыктардын саны өсүп баратат. 2023 жылдын биринчи кварталында тажикстандык 44854 адам орус жарандыгын алган. Бул күндө 500 киши дегенди туюнтат. Орусиядагы тажик мигранттарынын саны боюнча расмий дүйшөмбү менен Москванын саны эки башка, айрым булактардан алынган маалымат боюнча 2 миллионго чейин жетерин белгилешкен. Миграция боюнча эксперт Карим Алиев соңку рейдтерди миграция толкунун көзөмөлдөө аракети деп баалайт.
Расмий дүйшөмбү Орусияга кесипкөө эмес, чабал өз жарандарын коргоодон чочулаган кишини элчи кылып дайындадым. Тажик бийлигинин эмгек мигранттарына карата кайдыгер мамилесинен улам тажиктер Орусиянын коопсуздук күчтөрүнүн бутасына кабылды. Орусия Өзбекстан менен мамилесин бузгусу келбейт жана өзбек мигранттарына тийишпейт. Ошол эле маалда тажиктер куугунтукталса, Тажикстандын элчиси да өкмөтү да аларды колдоп чыкпасын түшүнөт.
Эксперт дүйшөмбү өз жарандарын коргоого аракет кылбагандыктан мындай рейдтерге тажик жарандары көп кабылып жатканын айтат. Өткөн аптада тажик тышкы иштер министрлигине Орусиянын элчиси Семен Григоров чакырылып, дүйшөмбү мигранттардын массалык кармалышы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Деген менен Орусиянын бийлиги тажик мигранттарына карата кысымдын себебин ачык айткан жок. Рейдтер тескерисинче күчөдү. Журналист Галя Ибрагимова мигранттарга каршы өнөктүк Орусияда ички душмандарды таап, элди бириктирүүчү идея катары колдонулушу мүмкүн деп белгилейт.
Мен мындан геосаясат же башка факторду издебейт элем. Анткени муну Орусия жөн эле күчкө салып жасап жатат. Болгону азыр коомдо мигранттарга каршы маанай бар. Ал маанай шарттуу душмандарга, мейли украиндер, тажиктер болсун, эши кылып орус дүйнөсүнүн кучагынан качкысы келгендерге каршы.
Журналист ушундай эле жолу менен орус бийлиги мигранттарды Украинадагы согушка катышууга мажбурлашы мүмкүн экенин дагы жокко чыгарбайт. Буга чейин ар кандай деңгээлдеги саясатчылар тарабынан мигранттарды аскердик операцияларга тартуу үчүн тажик батальондорун түзүү чакырыктары айтылып келген. Москва облусунун Котельнике шаардык аймагындагы мусулмандар жамааты Орусиянын президенти Владимир Путинге видео аркылуу кайрылып, жума намазды үзгүлтүккө учуратып жаткан тинтүүлөрдөн коргоону суранышты. 10-июлда социалдык тармактарга тараган видеодо полициянын атайын күчтөрү жума намазы окулуп жаткан жайга кирип барып, килемди тебелеп, ичиндегилерди ууз калгыс сөздөр менен тилдегени айтылган. Кыйноолордон кийин Тажикстандын жараны Настоящее время Азия редакциясына кайрылып, 3 жума мурда Москвада кармалганын, кантип өз укугун коргоого аракет кылганын айтып берди. Анын жакын туугандары Орусияда калгандыктан ал аты жөнүн ачыктоону өтүндү.
Бизди кармаганда эле ал жерде бир нече өлкөнүн, анын ичинде Тажикстандын жарандары болгон. Полиция кызматкерлери паспортубузду ачып да коюшкан жок. Мукабасын карап, Тажикстандын, Кыргызстандын жарандары ким экенин көрүп, а дегенде жөн эле кайтарып беришти. Андан соң Тажикстандын жарандарын тагыраага экөөбүздү алып кетишти. Машинага отурганда эле кенже лейтенант сөгүнүп сүйлөдү. Эмне үчүн бул жакка келдиң? Айылыңа картошка казганы бар? Мен жооп берген жокмун. Анткени чыр чатактарды каалабадым.
Иш алып барганын айткан. Орусияда мыйзамсыз мигранттарды аныктоого багытталган операциянын биринчи баскычы тыкталды деп айтылып жатат. Анын алкагында Орусияда 7000 мигрант депортацияланды. Бир нече миң адамга каршы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Ирина Волк 12-июлда билдирди. Ал кылмыш иштери негизинен маңзат жана психотроптук заттарды жүгүртүү, мамлекеттик чек араны мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу экенин кошумчалады. Орусияда мигрант болуп жүргөн кыргыз жана тажик жарандары миллиондоп саналат. Алардын көпчүлүгү кара жумушка тартылып, өз укуктары корголбой жатса да үн катышпайт. Талгат Абжалилуулу, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22-июлдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Максат Кутманбеков тааныштырууда.
Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө ишемби 22 июль. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевди эскерген атайын уктурууну сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова, алды менен соңку жаңылыктарды Максат Кутманбековтон угуп алалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүгүн 22 июлда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен ага караштуу жаратылышты өнүктүрүү фондунун кызмат адамдары коррупцияга аралашкан фактылар иликтелип жатканын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү 8 адам аныкталды. Алардын 6 УКМКнын тергөө багына камалды. Башка шектүүлөр боюнча да иш жүрүүдө жана жакын адамдары мурдагы министр Динара Кутманованын өзү менен тергөө иш чаралары өткөрүү пландалууда. Атайын кызмат Кутманованын уулу министрликтин жана фонддун ишине киригишкенин, ал долбоорду каржылоо суммасынан 10% акчаны өзүнө алып турганын, бул үй бүлөгө байланыштуу жалпысынан 62,5 миллион сомдук жемкорлук иликтелип жатканын маалымдады. Кутманов атайын кызматтын дооматтарын четке кагууда. 22 июлда Азаттын суроолоруна жооп берип жатып, ал Таластагы Андаш алтын кенин мамлекеттен тартып алуу боюнча өткөрүлгөн аракеттерге каршы турган үчүн жана өлкө жетекчилигине ал жөнүндө туура эмес маалымат жеткирилген үчүн ушундай абалга түзүлгөнүн айтып берди.
Андашты жана 2 миллиард доллар жана кенди частный компанияга мамлекеттен ажыратып бергендердин бул аракети жана геологиядагы мафия турат артында.
Динара Кутманова министр болуп 2021 жылдын октябрына дайындалып, кызматынан быйыл мартта күтүүсүз алынган. Орусия аннексия алып алган Крымдагы Красногвардейск районунда ок дары сакталган кампага учкусуз учактар чабуул койгону айтылууда. Бир катар телеграм каналдарга түтөп, күйүп жана жарылуунун үнү чыгып жаткан жердин видеолору жарыяланууда. Алдын ала маалыматта ал Октябрь кыштагындагы аскердик аэродром, андан тышкары мунай базасы да өрттөнүп жатат. Октябрь Крымдын борбордук бөлүгү болуп саналат. Орусия дайындалган Крымдын башчысы Сергей Аксенов украиналык учкусуз учак дары ок дары сакталган кампага соккурганын билдирди. Бишкекте нотариустардын биринчи чогулушу өтүп, анда нотариалдык палатанын башкаруу органы шайланды. 300 ашык өкүл катышкан жыйында нотариалдык тутумду реформалоо талкууланды. Нотариалдык палатанын иштөө принциптери макулдашылып, башкаруу органдары шайланды. Палата жеке нотариустардын ишин текшерүү жана даттанууларды кароо экзамендерди өткөрүү процесстерине катышат, деди юстиция министри Азиз Баетов. Министрдин айтымында юстиция министрлиги палата менен толук кандуу кызматташат. Ошол эле маалда нотариустардын ишине мамлекеттин катышуусунун деңгээли төмөндөйт. Өзгөчө кырдаалар министрлиги бүгүн 22 июлда аба ырайына байланыштуу чукул билдирүү таратты. Анда тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда нөшөрлөгөн жаандан улам сел жүрүшү мүмкүн экени эскертилди. Мекемеден Азатка кабарлашкандай, Нарын район Куланак айылында бүгүн нөшөр жаандан сел жүрүп, 16 үйдүн короосун суу каптады. Адамдар жабыркаган жок.
Рахмат сизге, Максат Кутманбековтон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Азаттык радиосунун таланттуу иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына 5 жыл болду. 2018 жылдын каргашалуу 22 июлунда суук кабар кыргыз коомчулугуна желдей тараган. Өлкөдөгү курч көйгөйлүү маселелерди тайманбастан козгоп, коомго алып чыккан чыгаан журналист Уланбек Эгизбаев көз жумганда 28 жашта гана болчу. Уландын кесиптеш замандаштарын чакырып, кабарчыбыз Токтосун Шамбетов эскерди. Ошол видео талкуунун аудиосун назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Коркпош керек эң башкысы. Тамашалап күлүп коем, мен баянды деп арылсын. Чындык үчүн атып кетсе деле мага баарыбир деп ишенем.
Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев.
Чыгаан журналист, Кыргызстандагы иликтөө жанрына барандуу салым кошкон кесиптешибиз, замандашыбыз Уланбек Эгизбаевдин көз жумганына мына бүгүн 5 жыл болду. Бүгүн биздин студиябызда кыргыз журналистикасындагы иликтөө жанрына жаңычылыгын киргизген жана ошондой эле мындай чыйыр жол салгандардын бири катары эсептелген Уланбек Эгизбаевдин эмгегин жана ошондой эле бийликтөө журналистика мунун ары келечеги кандай болот, ошону талкуулайбыз. Азаттыктын студиясына кесиптешибиз гезитте Уланбек Эгизбаевдин алгачкы устаттарынын бири болгон Аскер Сакыбаев эжекебиз отурат, Азаттык медиа мекемесинин мурдагы жетекчиси Султанка Назаров жана ошондой эле журналист активист Перизат Саидбурхан, алып баруучу Урмат Борченов болуп бүгүн студияда талкуулайбыз. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Алгач ушул Уланбек, кыргыз журналистикасына мындай айрыкча ушул видео иликтөөгө чейир жол салып, ошол жаңы мындай деңгээлге алып чыккандардын бири деп буга чейин айтып келдик, анын эмгектерин баалаган ар кандай иш чаралар өтүп келе жатат. Султан мырза, ушул сиздин учурда дал келип калды, ошол алгач сизден баштасак, ушул кыргыз коому ошондой иликтөөлөргө кандай реакция кылды, башында мындай кандай башталды, коом кандай кабыл алган?
Ошол кезде жалпы орус тилдүү чөйрөдө иликтөөлөр аябай күчалып келаткан убактысы болду да. Уландын бир жакшы жагы, ошол эми баары жаш да, анан ошол жалпы маалыматтык чөйрөдөгү трендди илип кетти да. Ал түшүндү, что бүгүнкү күнү баардык көпчүлүк жанрлар ошол кезде чарчап турган убактысы болчу да. Бир мезгил мезгил менен кайсы гана чөйрө болбосун, кайсы индустрия болбосун, баары бир жаңы көз караштар, жаңы жанр, жаңы подходторго муктаж болуп турат да. Ошол кезде иликтөөчү видео иликтөөлөр аябай популярдуу болуп калды да. Мисалы Навальный жана башка баягы коррупцияга каршы фонд, тиги бул дегендердин иликтөөлөрү болду. Баягы малайзиялык Боинг сыяктуу бир тренд болуп турган кезде улан ошону менен кошо алып кетти да. Мисалы көбүнчөсү эми ошол Орусияда болобу, башка жакта болобу, ошол трендтер бизге бир жылдан кийин, эки жылдан кийин, кээде үч жылдан кийин жетчү да. Ошол кезде улан чыкты дагы, ошол тренд илип кетти, анан баштады. Ошондо видео, акыркы мен эсимдеги видео иликтөөлөр бул Нышанбек Кочкоровдун кезиндеги баягы иликтөөлөр болчу да. Ошондон берги көп жылдан бери бир минимум бир 15 жыл аралыкта эч ким видео, андан да көп, эч ким видео иликтөө кылбай калган кези болчу да. Улан ошондо жарык деп чыга келди дагы. Улан өзү деле ТВ журналист эмес, андай деле бир ТВ корифей эмес, бирок нар жагындагы бир зиректик бар экен, алып кетти. Анан эл бир аудитория сезет да. Себеби дегенде иликтөө бул бир мындай соттой да, сен бирөөнү соттойсуң да, фактически ага очень аябай эмоционалдуу баа бересиң. Ошондо эгер өзүңдүн арка жагың таза болбосо, ниетиң таза болбосо, миң иликтөө кылсаң дагы мындай көп окшошпойт. Уландан дагы балким ошондон кем калбаган иликтөөлөр андан кийин дагы болду башка журналисттер тарабынан. Бирок анын эмне үчүн ошол иликтөөнү кылып атат, бирөө мисалы парламентке баруу үчүн кылды, башка себептер болду да.
Аскер эже, сизге дагы кайрылсак, мисалы ал улан гезитте жүргөндө сиздин колуңузда иштеп калды да, анан ал иликтөө чыгаргандан кийин Султан мырза деле билет, аягына чыгарганды жакшы көрчү да. Улам ошол министрлерге чалып, депутаттарга чалып, парламентте ошол маселени көтөртүп, мындай улам ошону суроо бере берип иликтөөнүн аркасыначы. Бул деле журналистикадагы бир сапат болсо керек э. Мисалы айрымдарыбыз бир иликтөө чыгарып коебуз, анан ошо менен токтоп, биздин ушул жерден вазифабыз бүтөт дегендей ойлойбуз да. Ал болсо акырына чейин түшүп дайыма ошол маселени көтөрө берчү да, кайсы жерде болбосун.
Ооба, ошондой сапаты бар болчу. Эми мен баякы уландын эмгек жолу адегенде гезиттен башталгандыктан баягы гезитке тиешелүү иштерин айтып берейин кичине. Чын эле уланда тактык, анан аябай шашып иштөө акырына чейин жетүү бар болчу. Студент кезинде 3-үнчү курстан баштап биздин гезитке агымга кирип иштеди. Ошондо эле баягы чоң чоң мындай талдоочу материалдарды бир полосадан ким эмес жазып баштады. Мага алгачкы жазган материал да эсимде, эмгечекти Насыбай тууралуу болчу. Ошол Насыбайды баштан аяк иликтеп чыкканда, мунун курамында эмне бар, аны чеккенден кийин адамдын ден соолугуна кандай таасир этет, мээсине кандай таасир этет деп баягы медициналык көрсөткүчтөрдөн бери тактап жазып чыккан ушундай бир материал чын эле дүң болгон да. Анан кийин ушундай материалдарды жазып, эми мен ошондо эле таң калгам, ошол 3-үнчү курстун студенти кантип эле ушуну мындай ошондойго батынып жазды деп. Бирок биздин муундан, мына менин муунумдан айырмаланып, кийинки бизден жаштар абдан батымдуу, өтүмдүү, анан бизде дагы бир мындай советтик мындай тартынчаактык бар болчу да, себеп дегенде дайыма алдыда бизде орус тилдүү журналисттер жүрчү да. А кийинки жаштар, мына Уландын муунундагы жаштар андай коркунуч, ал ооруспу, англиспи, немис турабы алдыңда аларды ойлобойт, ал өзүчө кыргызча ушундай өзүнүн билген тилин айтып, так жакшынакай айтып, маалыматты мындай сабаттуу жеткирип кете берди да. Ушундай бир абдан мындай жакшы сапаттары бар болчу. Мен ошого аябай суктанчумун.
Жаштар кандай кабыл алды? Силер кандай тааныдыңар Уланды? Мисалы, биз иликтөөлөрдү жаштар мынтип күтчүбүз да, бир уураак журналисттер, басыккан журналисттер ТВдан чыгып, анан аларга да элишенет, алардын сөзү нанымдуу деп ойлоп жүрчүбүз да.
Ошол жагы менимче мындай көп коомго өтө жаккан нерсе болду да, бул журналистика, иликтөөчү журналистика, мындай улуттуу журналистиканы ак көйнөк кийип алып бир студиядан тартылган эмес, мындай чуркап баратып бирөөнөн сурай калып, ошол видеондо деген өзү мындай бир жактардан сурап, өзү барып катышып, ошол жерлерде жүрүп, анан көрсөтүп айтып, мындай бир алдын ала даярдалган тексттер менен эмес, бирок мындай бир ошол жерде живой кылып көрсөтүп бергендиги, бул биринчиден мындай бир коомго аябай жакшы болгон. Анан экинчиси, ошол мен эстешимче ошол жылдары так мындай кыргыз тилинин өнүгүүсү мындай күчү алып келаткан. Ошондо мисалы Улан деген жалгыз эле журналист катары эмес, жанагы фейсбукта кыргызча деген сөздөрдү, ар бир сөздөрдү мисалы биз такыр кыргызчасы бар экенин билбеген сөздөрдү да жазып, ошол жерден которо калып, анан
кыргызча деген
кып кыргызча, анан ошону деген которуп, бири бирине жардам берип, журналисттер бири бирине жардам берип, мындай кылып жазса болот экен, мындай кылса жакшыраак угулат экен деген сөздөрдүчү. Бул ошол убактагы, бул 2012 ошол жылдардан баштап бир дагы бир мындай бир 5-6 жылга бир тренд берди да. Ошондон кийин Кыргызстанда эмне көбөйдү? Иликтөөлөр көбөйдү. Ошондон кийин Кыргызстанда эмне болду? Кыргыз тилдүү журналистиканын сапаты жогорулады. Бул мындай мурда экинчи деңгээлдеги журналистикадан азыр көтөрүлдү да. Андан кийин болсо, бул жанагы журналисттердин арасында бир өзүнчө тренд пайда болду. Барып живой тарткан, жана көчөлөрдү тарткан, эми муну ар ким ар кандай колдонуп жүрөт, бирок ошондой нерселердин баары пайда болду да. Анан жаштарга деген ошол көбүнчөсү мындай бир жөнөкөйлөштүрүп бергендиги, олуттуу эмес болгондугу, мындай олуттуу туруп алып сүйлөбөгөндүгү бир аябай чоң жетишкендик болду го дейм.
Урмат,
эми Уланды биз тең тушпуз экөөбүз, бирок менден бир курс ылдый окуган коммуникация факультетинде. Анан бул эми түптөлүшүнөн бери килем да эми Уланды жакшы. Анан эң биринчи кезекте эми мистер Манаса деген конкурска катышкан. Мисс Манаса деген конкурс болчу да, анан кийин эми алайка кыздар катышат, мистер Манаса болгон кел жүрүү эле балдар барып шылдыңдайбыз, жигиттерди ким катышса деп барганбыз да ошол максат менен. Бирок аябай мындай таң калыштуу, жагымдуу таң калган, себеп дегенде Улан ал жерде жеңүүчү болгон. Телевизор коробкадан телевизорго чыгып алып сүйлөп, анан кыргызча чыгып, себеби андай конкурстар көбүнчө орус тилинде өтөт эле да. Анан кийин мен таң калып, анан Уланга көбүрөөк көңүл буруп, анан кийин анын ийгиликтерине мындай сөз аябай байкоо салып калган. Ал жана университетте жүргөндө эле Түркиядан бир көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон, жыл сайын катышып, жыл сайын алып келчү. Манас гезитинде, анан Манас радиосунда да бир аз иштеп калды болуш керек, эгер жаңылышпасам. Анан кийин ошо балдардын арасында аябай активист болчу да. Биринчи ийликтө чыкканда мен аябай жүрөгүм шуу деп, анан кийин дене боюм козголуп, ар бир иликтөөсү чыккан сайын мындай бушайман болуп, бул Улан сыяктуу биз колдошубуз керек, бир нерсе болуп кетпесе экен, себеби бул ажыдардын куйругун басып атат деп бирисе корксом, бирисе сүйүнүп. Анан кадимкидей бул коомдук суроо талапты аткарчу да, бизге ошол керек болчу да. Бул сенин сөзүңдү айтып аткандай, ирас кылдың, ушуну жасадың, азаматсың деп мындай бир өзүнчө ичиңен ыраазы болчусуң да, купулуңа толуп, анан кийин ии баса деп дагы бир нерселерди айтып салса, ого бетер сүйүнүп калсың да. Ошон үчүн Уландын ар бир жасаган иликтөөсү бул жеке эле ошо кыргыз тилдүү журналистика, кыргыз тилин аброюн, анан кийин жалпы эле элдин суроо талабын жакшы канааттандыра алгандыгы үчүн ушундай популярдуу болду.
Султан мырза, азыр айтсаңыз, иликтөөлөр бул жалгыз эле мындай фактылардан, сандардан же бир кайсы бир далилди таап алгандан эмес, ал мындай бир кээде көркөмдүк жагынан да болуш керек да, мындай ал жерге бир драматургияны кошуп, анын мындай логикалык аягына чыгып. Мен билгенден улан ушуну дагы өздөштүрчү, мисалы азыр көпчүлүк иликтөө журналисттер көбөйгөн менен бир аз мындай фактысы бар, башка баары эле бар, бирок ошол бир мындай курак бир нерсеге салыштырып мындай курак болбой атат.
Медиа продукт эми эки нерседен турат да, үч нерседен деп коелу. Биринчиси бул анын маңызы, эмне жөнүндө фактылар, башка. Экинчиси бул форматы, үчүнчүсү бул эмоциясы. Эми ошол үч нерсенин мындай орундуу балансы болуш керек да. Мисалы жалаң эле, мисалы бир эгер бир чоң иликтөөдөгү фактыларды тизмектесең, может быть жарым эле варака тизип койсо болот да, мисалы гезитке керек болсо, мисалы же кылмыш ишиндеги папкада мисалы паланча мындай автобус алып атып мынча зыян келтириптир, аны орто баасы мынча экен, мынчаны алып коюптур деле жазып койсоң деле болот да. Анын жарын барып койсоң понятно, что аны эч ким окубайт, анан аябай көркөмдөсү дагы болот, аны манаска салып айтса болот, ал форматы мисалы формасы э, аны дагы это тоже да, ал жалаң эле андан турса там ботомой мынтип тинтип десе дагы болот да, кечке формасы болсо да болот да, формализм болот. Үчүнчүсү анан эмоцияга сала берсе болот. Мисалы эми баягы бир азыркы баягы кээ бир блогерлер эми биз көрүп атпайбызбы, эмоциядан башка эчтеке жок да. Силер уялбайсыңарбы деген эле сөз да, эмнеге уялыш керек, эмне болуп кетти э, мисалы бир башка нерсеси жок да. Кээде алар микрофон да кармай коюп атпайбы, мынтип эле петличка менен тартып коюп атышпайбы кээде да. Бул ошо үч нерсенин орундуу балансы да.
Эми ушундай, эми мен баш редактор катары негизичи эми баары эле мыкты сонун эмес да, суулар көп да, жөн эле кыя кыя чаба турган жерлер көп да. Негизичи мен көп материалды кыя чапкан кишимин да, анан ошентип келесиң. Бирок эми уландыкы ушундай жакшы, баардыгы орду менен логикалык байланыш, бири биринен өткөнү, баягы башы, ортосу, чыңалган жери, аягы чечкен жери, баарысы орду менен да. Анан көркөмдүгү керектүү жерде кошулат, керектүү өлчөмдө, ашык жок. Анан ошон үчүн биз мисалы үчүн бир полосадан бир жарым жеди, кээде сандан санга деп берчүбүз, ошону мындай ичиң оорунбай, аябай эле жакшы берчүсүң. Себеби материал жакшы окулуп атат, маселе олуттуу, маселе эми дайым эле олуттуу да, олуттуу маселени кантип айтылат. Анан уландын иликтөөлөрүндө мен кечине тиги ким Султан аябай жакшы айтпадыбы, баары орду менен кошулган депчи. Баягы тамакты деле мындай баарын өлчөм менен кошсоң даамдуу болот. Ошол сыңары улан ушул иликтөөнү кылганда сөзгө, көркөмдүк каражаттарга, анан кийин музыкага дагы, тандалган музыка, мисалы видеодо көргөндө, видео деген адамды көздү да алат, кулакты да алат, баардык жактан алат да. Мисалы үчүн радио башкача э, радио только кулагың менен угасың, а видеодо мисалы үчүн көзүң да көрөт, кулагың да угат. Анан ошол жерде жана драматургиянын чыңалган жеринде дагы туура музыканы пайдалануу да, ошол көтөрүлүп аткан маселеге жараша, ошого туура келе турган музыканы колдонгон чоң чеберчилик да.
Иликтөөдөн сырткары улан видеолорду да тартчу, документалдык э, тасмаларды, адам укугу, социалдык, маданий да, жанан ошол бир берүүлөрдүн бири ошол баягы мүмкүнчүлүгү ден соолугунан чектелген ошол майыптыгы бар адамдарды тартып, Нургазы деген, анан мектептерге баардыгысына пандус коюшубуз керек мындай деген маселелерди көтөргөн да. Анан ал жарандык активист дагы менен айкалыштырчу да журналистиканы, мындай чегин билчү да. Мисалы бүгүнкү азыр аябай актуалдуу болуп аткан фейк фирмаларды каралап, караны жазган журналисттерге каршы акцияларды өткөрүп,
ооба өрдөк деп
өрдөк анти өрдөк дегендерди өткөрүпчү. Бүгүн ошо бүгүн актуалдуу да ошол. Бүгүн журналисттер кандай болуп атат азыр мындай? Азыр журналисттер оппозициянын ордун ээлеп алдыбы, мындай чегинен ашып кетип атабы, кандай болуп атат? Ошо уландын жарандык активизм менен баягы журналистиканын айкалышканын сүйлөштүк.
Менин оюмча азыркы күндө журналистика менен жарандык активизм экөө аябай мындай бир эмеге кирип кеткен деп болду да, аябай жакын, мүмкүн кээде айырмасын деле билбей каласың да. Себеби дегенде азыркы күндө ушундай болуп атат, мындай саясат, коомдо болуп аткан окуялардын баары ушундай нерсеге алып келди да. Андан сырткары эгер жарандык активисттер менен журналисттер бири бирин колдобой турган болсо, анда деген мындай бир эмне болоруну азыркы күндөр, азыркы болуп аткан окуялар көрсөтүүдө. Ошондуктан бул мындай бир мыйзам ченемдүү эле болуп калды да. Мисалы бир кайсы бир маселенин жыйынтыгында элдерди көбүнчө талкуулоо жаратуу, бул биринчи фейсбукта башталган да, мындайча айткандачы, уландын чыгарган иликтөөлөрү, темалары фейсбукта эме кылып анан элдер деген өздөрүнүн пикирлерин билдирип, жанагы фейсбуктан кызматтан киши алмай деген деле ошол убакта башталды болуш керек. Баары анан кетсин 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 дегенде мындай көбүнчө бийлик деле жазып бийлик өзү деле мындай мейлдеп алып койгон убакыт болгондо, жөн гана иликтөөнүн артындагы талкуу ушундай нерселерге алып келгендиги ошол убакта башталды болуш керек. Андан кийин албетте билебиз, андан кийин 20-жылдардагы ар кандай акциялар болду, сөз эркиндигин коргоо боюнча ар кандай акциялар болду, булардын баары ошол убактан башталып, ошол убактан мындай өсүп жаңы деңгээлге чыкты десек болот.
Аскериде жакшы белгилеп кетпеди, музыканы жакшы тандачу депчи, улан ар тараптуу болгончу, анан мисалы үчүн биз концерттерге дагы чогуу барып калчубуз, ал деген аябай мындай маданиятка кызыкчу, анан кийин элге болгон жеткиликтүү, анан эмоцияны жарата билүү боюнча алдына эч кимди салдырчу эмес да. Тилекке каршы азыркы биздин балким активисттер же болбосо журналисттер андай деңгээлдеги эмоцияларды жарата албай келет, же болбосо ошончолук жеткиликтүү тил колдоно албай келет, же балким көркөмдүүлүк жагынан, же болбосо кыскасы лексикалык сөз байлыгы жагынан жетишпей калгандыгына байланыштуу биз жаңы уландарды биз көрбөй элебиз деп ойлойм да мен.
Сиздердин оюңуздар кандай?
Мен баягы жарандык активизм менен журналистиканы айкалыш деп атпайсыңарбы? Биз баягы 20-жылдарда көрдүк да, журналисттер жөө жүрүштөргө чыкты да. Бир орусча барго, нельзя только тому, кто спрашивает деп коет го. Сурасаң ал сөзсүз жок деген эмени угасың да. А улан ошол кезде антиөрдөк, монтиөрдөк деген акцияларына эч кимден сураган жок. Мен шундай кылсам, эгер сураса жок болбойт деп айтмак да. Мен болобу, башка болобу, мен жетекчилигими же прагадагы жетекчилиги, жок, кантип болсун, сен эми сен кимсиң ал ага баа берип, ал башка журналисттерди баа берги дечи. Ну уланы эч кимден сурачу эмес. Дагы бир жакшы жагы бул баягы жарандык активизм менен журналистиканын айкалышы. Экинчи жагынан
бир ар жакка өтүп алчу эмес да, бир атал эле.
Да, эми мисалы жок, бул азаттык үчүн өтө таң калыштуу көрүнүш болчу да. Себеби дегенде эми журналист өзүнө айтпаш керек, анан монтип эле биринчи класстын баласындай болуш керек деген өтө скучно. Мисалы бүгүнкү күнү коом ошондойду каалап атат да, анан ошол эмоцияларды берди. Мен мага дагы ошол мындай таң калыштуу көрүнчү да, эми неге мен көрүп турган нерсемди, муну мен көрүп атам, муну туура экен же муну туура эмес экен деп неге айта албайбыз деп ойлоно берчүмүн да. Анан бир ошондой доор келди, ошондон кийин бүгүнкү күнү журналисттер ачык эле чыгып жөө жүрүштөргө чыкты, баарыбыз чыкпадыкпы, э мисалы чыгып, мына мен каршымын же мындаймын деп, анан бул нормализация болду да. Ошол кездеги бир мындай бир переломный бир эмелер болот го, бир буга чейин, бул кырга чейин мындай болгон эмес, кырдан ашсаң нары көздөй бул нерселер нормализация болуп калды да. Көп нерселердин ошол трендтерди улан эми ал өзү ойлоп таппаса дагы, бирок ошол трендтердин кырашкан мезгилиндеги мезгилине ошонун карьерасы туура келди да. Анан мисалы жаштыкка салды, кээ бирде мисалы эми жаштан спрос азыраак да, улан ошондой болуп калды, жаш болду, курч болду, эч нерседен коркподу, эчтекеден суранбады, мурдагы стереотиптери болбоду. Себеби биз дайыма аскар же мурдагы биздин устаттарыбыз бизди монтип тарбиялачу да, сен моундай бол, тигиндей бол деп рамкага салып, ошол кезде
алар болсо советтик рамкадан чыккан кишилер, анан бизди дагы ошол жака салганга
аракет кылчу да. Анан ушундай бир рамкадан чыга алган кишилер жылдыз болот да, улан чыныгы жылдыз.
Эми натыйжасы кандай болду? Мына журналист жарандык активист болуп жүрдү, экөө тең куштун канатында чогалып жүрдү эле, ошентип ошентип отуруп мынакей капыстан баягы өмүрү кыйылгандан кийин эми ушундай адам болсо, эгер ал жөн эле журналист болуп түзсө болот беле болбойт беле ким билет, бирок кой мунун жасап аткан иши уланталы деп, анан ошол улан Эгизбаев атындагы баягы иликтөөчү журналисттер үчүн сыйлык түзүлбөдүбү?
Ооба, ушул жөнүндө сүйлөшөлү азыр, э. Андан кийин иликтөөчү журналисттер мындай тренд болду окшойт, э. Журналистикада мен иликтөө жазайм деп өзүнчө баарыбыз иликтөө жазганга кызыгып, баарыбыз иликтөө жазбай баштадык. Сапаты кандай болду эми бүгүнкү күндө? Мына Султан мырза, сиз ошол фонддо бир топ жетекчи болуп турдуңуз, бир топ жыл, анан материалдар кандай келди, андан кийин кандай болду иликтөө?
Эми бүгүнкү күндөгү мисалы ошол иликтөөчү журналистиканы колдоо фондунун максаты дагы, уландын өзүнүн миссиясы дагы жанрды баштап коюу, андан кийин уландан дагы мыкты, уландан дагы кесипкөй журналисттер чыгыш керек да. Ошондо гана уландын иши дагы, ошол уландын өлүмү дагы бекер болбогон болот да. Мисалы эгер уландын деңгээлине чыккан, уландан ашып түшпөгөн журналисттер болбосо, ошондой иликтөөлөр болбосо, ну анда анын баары бекер. Мисалы бүгү жашоо өзү ушундай да. Мисалы улам, мисалы баягы дүйшөндөй да. Мисалы эми дүйшөнүн биринчи мугалим, ал өзү сабаты чала жойулган бир мугалим, бирок андан кийин академиктерге эме берет да, дем берет, импульс берет. Андан кийинки ошонун, ошол окуткан, ошол билимге болгон же бир жанрга болгон кызыгуусун пайда кылган нерсе андан кийин иш керек. Менимче аябай фонд, ошол иликтөө журналистиканы колдоо фонду аябай өз убагында түзүлдү, көп журналисттерге дем берди. Анан
иликтөөлөрдүн көпчүлүгү бул жанагы ошондон ашып түшкөнгө аракет кылган, мисалы ошол эле эл аралык деңгээлдеги, эл аралык стандарттар менен дүйнөлүк жанагы топ иликтөөчү журналистик медиа уюмдар менен биргелешкен иликтөөлөрдүн баары кийин чыкпадыбы?
Темиров лайф, Темиров лайф, медиа клуб, поликлиника,
анан ОСРП менен биргелешкен иликтөөлөр чыкты. Булардын баардыгы керек болсо ошол биринчи чыккан, эми Кыргызстанда баардык нерсени, көп нерсени акыркы саясий окуяларга да таасир берген нерсени өзгөрткөн. Мисалы ОСРП Азаттык клуб чыгарган жанагы иликтөө
Бажыдагы
миллиондор. Ошонун деле башында улан өзү турбады беле, Бажыдагы миллиондор деген биринчи видеону мисалы улан өзү чыгарганда. Анан ошол нерсе албетте сөзсүз өзгөрттү. Анан андан сырткары бул көп мындай эркин журналисттерге, башка тармакта иштегендерге да, мисалы мен эртең кечке бир жакка барып иштебейт элем, бирок ушундай бир маселе мени ойлонтурат деген кишилерге мындай мүмкүнчүлүк берди да. Азыр блогер болуу, жанагы иликтөө кылуу, баарын бирге аралаштырып, эми алардын деңгээли ар кандай, ар кандай кесиптик деңгээли ар кандай болууда, бирок ошолордун баары ушундан улам чыгып, демек иликтөө аркылуу элдерди өзгөртсө болот экен, коомду өзгөртсө болот экен, коомго кандайдыр бир таасир тийгизсе болот экен деген ой пикир менен көп нерсе башталууда да. Анан ушул нерсени деген, анан бул эми албетте көпчүлүгүм ар кандай саясий максаттарда деле колдонууда бул мындай иштердичи. Мисалы улан иштеп жүргөндө бир менин эсимде калганы, твиттерде бирөө жазган болчу да, эми Кыргызстан ушул жалгыз эле Улан Эгизбаевге керектей эле сезиле берет депчи, ушул эле чуркап күйүп жүргөн эле ушул бала. Анан элдер артынан унчукпай эле бул чыгарса, эки күн үч күн фейсбукта талкуу кылышат, анан ошону менен токтоп калышат депчи. Жок, бирок ошол нерселер азыркы күн көрсөтүп атат, анын чыгарган темалары азыркы күнгө чейин жетип атат. Бул жөн гана кайсы бир нерсени өзгөртпөй, керек болсо мамлекеттик деңгээлдеги өзгөрүүлөргө алып келип атат деп ойлойм.
Бийликтин реакциясын айталычы, андан бери жарандык коомдун реакциясын сүйлөштүк.
Эми ал кезде бийлик,
азыркыдай анти иликтөөлөр чыкчу беле деген,
ал кезде бийлик мындай адекваттуу дейли, ошол иликтөөгө шайкеш эле аракет кылчу да, ошондо реакция кылчу. Мисалы тиешелүү министрлик болобу, кайсы бир мамлекеттик кызматкер болобу, мындай жооп берип анан жакшы эле адекваттуу реакция болчу да. Анан иликтөөчүнү азыркыдай баса калып жулмалап, же болбосо мамлекеттик телеканалдар азыркыдай болуп анти башкача иликтөөнү чыгарып андай деген жок болчу да азыр. Эми азыр биз мындай башкача барып атпайбызбы? Илгери улан тирүү кезде, ошентип айта элем, азыр эскерип атпайбызбы, улан тирүү кезде бийликтин реакциясы жакшынакай эле болчу. Азыр журналисттерге эмес, ушу коомго кандайдыр бир жардам керек болуп турат. Азыр модалуу сөз бар, медиа сабаттуулук дегенчи. Ошондо мисалы үчүн фейк, тролль, аябай биз эми баарыбыз ушунду аралашып жүрүп атпайбызбы? Ошону деле азыр ушул кезде деле ажырата билгенди үйрөтүш керек болуп турат коомго.
Ошондо иликтөөлөр таасирдүүрөөк болот.
Иликтөө ошондо таасирдүүрөөк болот.
Биз ушу менен бүгүн биз чыгаган журналист Уланбек Эгизбаевди эскердик, анын ишмердүүлүгүн, эмгегин жана ошондой эле журналистиканын келечегин, анын ошол коомдогу ролун дагы сүйлөштүк. Албетте Улан Эгизбаевдин иши уланат.
Талкууга Азаттыктын Бишкек бюросунун мурдагы жетекчиси Султан Каназаров, Уланбек Эгизбаевдин гезиттеги алгачкы устаты журналист Аскер Сакыбаева, журналист активист Перизат Саид Бурхан жана алып баруучу Урмат Бурченов катышты. Талкууну токтосун Шамбетов алып барды. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22 июль ишемби күндөгү кечки эфири жыйынтыкталууда. Бизден эфирде жаңырган макала, баяндар, соңку жаңылыктардын баардыгы негизги сайтыбызга жана албетте социалдык түйүндөрдөгү бардык баракчаларыбызга жарыяланып турат. Жогорудагы талкуунун видеосу дагы бар, бизде аны YouTube-дагы каналыбыздан жана албетте сайтыбыздан дагы таап көрсөңүздөр болот. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Максат Кутманбеков соңку жаңылыктарды айтып берип жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.